รวมฉาก18บวกที่ซ่อนอยู่ในอนิเมะยุคเก่าที่คุณคิดไม่ถึงในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารรวดเร็วฉบับวอกว่าในอดีตเมื่อมีเรื่องราวอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดความไม่พอใจของคนบางส่วนเราก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกไม่พอใจในฉากหรือเรื่องราวที่เป็น18บวกบวกเกินไปในอนิเมะต่างๆอย่างกรณีของเรื่องดาบพิฆาตอสูรภาคย่านเริงรมย์ที่มีชาวญี่ปุ่นและคนบางส่วนที่ได้ดูอนิเมะรู้สึกไม่พอใจที่ในการ์ตูนใช้ฉากของย่านเริงรมย์โยชิวาระที่เป็น1ใน3ย่านคมแดงที่มีชื่อเสียงในเมืองเอโดะในอดีตมาเป็นฉากซึ่งไม่เหมาะสมให้เด็กๆ ดูแต่ในอดีตเมื่อเราย้อนดูเรื่องราวกลับไปเราก็พบฉาก18บวกในอนิเมะต่างๆมากมายพอเป็นสีสันหรือบางทีก็จงใจใส่มารัวๆในบางเรื่องเพื่อจูงใจคนอ่านซึ่งพอการ์ตูนเรื่องนั้นถูกสร้างเป็นอนิเมะเราก็จะได้เห็นฉากเหล่านี้ในอนิเมะด้วยต่างกับสมัยนี้ที่พยายามเปลี่ยนหรือตัดฉากเหล่านั้นไปเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฉาก18บวกที่อยู่ในอนิเมะยุคเก่ามีเรื่องอะไรบ้างโดยเราจะขอปิดบางส่วนของภาพหรือขอไม่หยิบฉากนั้นมานำเสนอในบางหัวข้อเพื่อความเหมาะสมจะมีการ์ตูนเรื่องอะไรบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในอนิเมะบางครั้งก็จะมีการอธิบายรวมถึงรูปที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการอ่านฉากให้ไออุ่นในตำนานจากเซนเซย่าเริ่มต้นเรื่องแรกที่หลายคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อดูตอนสมัยเด็กกับฉากการให้ไออุ่นของอันโดโรเมดาชุนและซิกนาสเฮลกะไซจีนาสเฮลงาในศึก12ปราสาทในเรื่องเซนเซย่าที่ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องราวในตอนนั้นที่ตัวของเฮลกะถูกอควาเรียสคามิลอากูเอเรียซูคามิลขังในน้ำแข็งที่เรียกว่าจุดเยือกแข็งสมบูรณ์จนเพื่อนๆสามารถช่วยเฮลกะออกมาจากน้ำแข็งได้แต่ตัวของเฮลกะยังไม่ฟื้นเพราะความเย็นที่ปกคลุมนั้นมากกว่าที่แม้แต่ผู้ใช้น้ำแข็งอย่างเฮลกะก็ทนไม่ไหวเมื่อเป็นแบบนั้นชุนจึงอาสาใช้พลังโคสโมที่มีให้ไออุ่นกับเฮลกะแต่ถ้าตอนที่เขาใช้พลังนั้นมันชวนให้คิดไปไกลแบบแปลกๆซึ่งในสมัยก่อนเด็กๆที่ได้ดูต่างก็ไม่คิดอะไรเพราะมันคือการให้ไออุ่นแบบลูกผู้ชายหรือเปล่าแต่เมื่อโตขึ้นแล้วมาดูฉากนี้มันชวนให้คิดไปไกลจริงๆเติมพลังงานทางนี้จากแอสโตรบอยคราวนี้มาดูการ์ตูนเก่าระดับตำนานที่เชื่อว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนต้องรู้จักเป็นอย่างดีกับ Astro Boy หรือที่เรารู้จักในชื่อเจ้าหนูปรมาณูผลงานขึ้นหิ้งในดวงใจใครหลายคนที่มาจากนักเขียนระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่างอาจารย์เตซุกะโอซามุซึ่งสิ่งที่ทำให้อนิเมะเรื่องนี้มาติดในบทความนี้คือความแปลกตอนที่เราต้องให้พลังงานเจ้าหนูอะตอม Astro Boy ที่ผู้ให้พลังต้องใช้เข็มขนาดใหญ่เสียบทางก้นของอะตอมเพื่อเติมพลังงานซึ่งตัวของอะตอมยังพอเข้าใจได้เพราะเป็นเด็กผู้ชายแต่ฉากให้พลังงานน้องสาวของอะตอมอย่างยูรานที่เป็นเด็กผู้หญิงมันจะดูไม่ดีมากๆที่คนอ่านในยุคนั้นอาจจะไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้มันชวนให้คิดไปในทางที่ดีไม่ได้จริงๆซึ่งเมื่อตัวอนิเมะถูกนำมาสร้างใหม่ก็ได้ตัดฉากให้พลังงานทางก้นไปซึ่งนับว่าทีมอนิเมะทำถูกต้องแล้วกระป๋องคุณธรรมจากอีแวนเกเลียนเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอนิเมะอีแวนเกเลียนเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงฉาก18บวกในตำนานมากมายที่การ์ตูนเรื่องนี้ใส่ลงมาซึ่งในอดีตการใส่ฉาก18บวกตัวละครชายในการ์ตูนมันคือเรื่องที่แปลกและไม่ค่อยมีให้เห็นกันซึ่งเกือบทั้งหมดในยุคนั้นจะเป็นฉากสาวๆแต่ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นฉาก18บวกอยู่บ่อยครั้งสลับกับตัวละครหญิงที่เชื่อว่าหลายคนในยุคนั้นพร้อมจะมองข้ามฉากพวกนี้ไปเพราะความสนุกของเนื้อหากับเรื่องราวการต่อสู้ที่สมจริงแต่ในเมื่อมันมีเราจึงของหยิบเรื่องราวตอนที่2ของอนิเมะอีแวนเกเลียนฉบับเก่ามาพูดถึงกับฉากที่อิการิชินจิพระเอกของเราที่จู่ๆก็วิ่งแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ำเพราะเห็นเพนกวินในห้องน้ำซึ่งโชคดีที่มีกระป๋องเบียร์มาบังช้างน้อยเอาไว้ก่อนที่ถูกกระปุกแยมมาบังอีกครั้งที่เล่นเอาหลายคนในยุคนั้นลุ้นจนเผลอปิดตากันเลยทีเดียวขอดูแค่นี้ได้เลยจากดราก้อนบอลย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เรื่องราวในการ์ตูนดราก้อนบอลยังเป็นแนวตลกกับการเดินทางของเด็กชายมีหางที่ตามหญิงสาวที่ขอยืมลูกแก้วมังกร4ดาวของตนไปเราจึงได้เห็นฉาก18บวกมากมายกับการเดินทางในครั้งนี้ที่ส่วนมากจะมาจากตัวละครดูมาเบามาหญิงสาวเพียงคนเดียวในเรื่องตอนนั้นกับความไร้เดียงสาของโกคุที่ไม่รู้เรื่องราวของเพศหญิงจึงทำให้เกิดเรื่องราว18บวกมากมายยกตัวอย่างฉากที่โกคุอยากรู้ว่าดู ม่ามีเหมือนของตนไหมเขาจึงถอดกางเกงในของรูม่าดูก่อนจะตกใจรวมถึงฉากอาบน้ำในหลายครั้งที่อนิเมะเอามาใส่ตามในหนังสือหรือจะเป็นฉากที่ติดตาตรึงใจคนดูอนิเมะที่สุดน่าจะเป็นตอนที่รูม่าโชว์กางเกงในให้ผู้เฒ่าเต่าดูแต่รูม่าลืมไปว่าตอนนั้นโกคูได้เอากางเกงในออกไปแล้วจึงกลายเป็นการโชว์แบบเต็มตาโดยไม่ตั้งใจและยังมีอีกหลายฉากที่เราไม่ได้พูดถึงซึ่งในยุคนั้นหลายคนคงไม่สนใจฉากเหล่านี้เพราะเราจะเน้นที่ความสนุกของเรื่องราวมากกว่าซึ่งถ้าเป็นยุคนี้การ์ตูนดราก้อนบอลคงถูกแบนไปอย่างแน่นอนอาบน้ำด้วยกันจากดีเทคทีฟโคนันคราวนี้มาดูการ์ตูนแนวสืบสวนชื่อดังของยอดนักสืบที่แม้ตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็เป็นผู้ใหญ่อย่างดีเทคทีฟโคนันหรือชื่อไทยกับยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าฉาก18บวกในเรื่องนี้แม้จะไม่ได้เห็นเต็มๆตาแบบเรื่องก่อนๆที่เราเอามานำเสนอแต่ถ้าลองคิดให้ดีๆว่าตัวของเอโดงาวะโคนันเอโดกาวะโคนันหรือก็คือคุโดชินอิจิในร่างเด็กที่มีความทรงจำของสมัยตอนโตต้องมาอาบน้ำกับเพื่อนสาวอย่างมูริรันอยู่หลายครั้งเป็นใครก็คงจะต้องคิดตามว่ามันช่างดู18บวกจริงๆเปลี่ยนร่างเพศแบบไม่รู้ตัวจากรานมาเศษ1ส่วน2อีกหนึ่งการ์ตูนเก่าที่เด็กหนวดหลายคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างรันมาเซต1ส่วน2หรือในชื่อไทยคือรันมาเซต1ส่วน2ไอ้หนุ่มกังฟูที่บอกเล่าเรื่องราวของซาโอโดเมรันมาเด็กหนุ่มที่เมื่อโดนน้ำเย็นจะกลายเป็นผู้หญิงแต่เมื่อโดนน้ำร้อนจะกลับมาเป็นผู้ชายกับเรื่องราวเฮฮาของวัยรุ่นสลับเพศที่เด็กหนวดยุค 90s ชื่นชอบซึ่งด้วยความที่ตัวเอกของเราสลับเพศไปมาแบบนี้จึงต้องมีฉาก18บวกใส่อยู่มากมายเรียกว่าเยอะจนหลายคนรู้สึกชินชาเพราะไม่ว่ารันมาจะเป็นสาวสวยขนาดไหนคนที่อ่านหรือดูอนิเมะในตอนนั้นก็มองว่าเขาคือผู้ชายเลยไม่ค่อยมีคนอินกับการโชว์เรือนร่างของรันมาหญิงแบบที่ควรเป็นแต่เมื่อเอามานั่งดูตอนนี้ฉากเหล่านี้มันก็เยอะและมากไปจริงๆปุ่มเปิดการทำงานจากคอบิดคำถามสำหรับคนที่ไม่เคยดูเรื่องคอบิดหรือชื่อไทยดิจิทัลเลดี้ว่าถ้าคุณจะสร้างหุ่นยนต์สาวน้อยน่ารักอย่างชีชีคุณจะทำปุ่มเปิดปิดการทำงานเธอตรงไหนนั่นคือสิ่งที่หลายคนต่างคิดและต้องตกใจเมื่อรู้ว่าปุ่มเปิดปิดการทำงานของชีจังนั้นอยู่ที่เป้าของเธอโดยเรื่องจะเล่าถึงโลกอนาคตที่ผู้คนมีคอมพิวเตอร์ในรูปร่างของหุ่นยนต์อยู่ร่วมกับมนุษย์ในเรื่องเรียกหุ่นเหล่านี้ว่าคอมพิวเตอร์แต่ด้วยราคาของคอมพิวเตอร์แบบนั้นแพงมากๆที่เดกิโมโตฮิเดกิโมโตซูวะที่อยากได้สาวน้อยในรูปแบบคอมพิวเตอร์จึงได้แต่ฝันถึงแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อจู่ๆฮิเดกิก็ไปเจอคอมพิวเตอร์สาวน้อยนอนทิ้งที่กองขยะเขาจึงรีบเก็บมาพร้อมกับพยายามหาปุ่มเปิดการทำงานซึ่งเขาได้ลูกคลำไปทั่วทั้งตัวแล้วก็ยังไม่เจอปุ่มเปิดการทำงานเลยหรือเพียงจุดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ไปลูกคลำนั่นคือตรงเป้าซึ่งเรื่องราวมันจะดูปกติมากๆเพียงแค่เอื้อมมือไปกดแต่ตัวการ์ตูนกับใส่เนื้อหาที่มากเกินพอดีของตัวพระเอกจนทำให้ฉากธรรมดาฉากนี้กลายเป็นฉาก18บวกไปในทันทีซึ่งใครที่เคยอ่านหรือดูมาแล้วจะทราบดีฉากอาบน้ำในตำนานจากโดราเอมอนปิดท้ายกับฉาก18บวกกับการ์ตูนในตำนานที่ถ้าบทความไม่มีการ์ตูนเรื่องนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีกับเรื่องโดราเอมอนที่ไม่ต้องบอกหลายคนก็น่าจะทราบดีว่าฉาก18บวกที่เราจะพูดถึงนั้นคือฉากอาบน้ำของมินาโมโตชิซุกะที่ไม่ว่าเมื่อใดฉากไหนที่มีการเดินทางผ่านประตูไปไหนก็ได้หรือสิ่งที่ทำให้เดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งได้เจ้าอุปกรณ์นั้นก็มักจะพาโดราเอมอนและโนบิตะไปที่ห้องน้ำและเห็นชิซุกะอาบน้ำเสมอซึ่งจากข้อมูลบอกว่าชิซุกะนั้นชื่นชอบการอาบน้ำมากๆและในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนทั้งหมด45เล่มเราจะได้เจอฉากชิซุกะจังอาบน้ำถึง43ครั้งเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับฉากอาบน้ำแบบเต็มๆตาในฉบับเดอะมูฟวี่อีกหลายครั้งจนกลายเป็นเรื่องชินชาของคนที่ได้อ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของฉาก18บวกในการ์ตูนยุคเก่าที่หลายคนคิดไม่ถึงหรือลืมไปแล้วว่ามีฉากแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเป็นยุคนี้การ์ตูนหลายเรื่องที่กล่าวมาถ้าไม่ตัดฉากเหล่านี้หรือเปลี่ยนแปลงให้ดูมิดชิดขึ้นคงจะกลายเป็นประเด็นให้คนพูดถึงอย่างแน่นอนซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนในสมัยก่อนที่ได้ดูฉากเหล่านี้ไม่รู้สึกอะไรและทำไมไม่เป็นประเด็นให้พูดถึงความไม่เหมาะสมแบบในยุคนี้ที่เพียงแค่เรื่องเล็กๆก็เป็นประเด็นได้เพราะในยุคนั้น ยังไม่มีการเผยแพร่สื่อที่ทันสมัยเท่ายุคนี้และการ์ตูนก็จัดเป็นสิ่งไร้สาระที่ถูกมองว่าไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะในบ้านเราจึงไม่มีผู้ใหญ่ในยุคนั้นสนใจว่าในการ์ตูนว่าจะมีฉากเหล่านี้ไหมส่วนคนที่เสพสื่อในยุคนั้นก็ไม่ได้สนใจหรือติดใจอะไรกับฉากเล็กๆน้อยๆแค่นี้โดยเราจะมองแค่เนื้อหาความสนุกของการ์ตูนมากกว่าฉาก18บวกแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆเด็กๆที่ได้ดูข่าวแทบไม่คิดอะไรเลยด้วยซ้ำผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องมากกว่าที่ให้ค่าตีความใหญ่โตจนเป็นประเด็นมากกว่าไม่เชื่อลองไปถามคนที่ดูอ่านการ์ตูนแนวนี้จริงๆเขาไม่มีอารมณ์กับฉากแค่นี้หรอกต่อให้เป็นเด็กก็ตามเพราะสื่ออื่นมีให้ดูชัดน่าสนใจกว่าการ์ตูนเยอะซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันข่าวยานยนต์ออนวันที่11มกราคม2022โตโยต้าส่งมังงะเล่าประวัติรุ่นโคโรล่าฉลองผลิตครบ50ล้านคันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำราสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนอดีต15การ์ตูนดังจากช่อง9การ์ตูนที่มีเกมให้เราเล่นย้อนอดีตวาน10เกมจากการ์ตูนดังยุค 90s บนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่นโดราเอมอนเอ็กกูชี่เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ต้อนรับปี2021เอาใจสาวกคนรักโดราเอมอนโกฮังแท็กทีมพิกโกโร่กลับมาทวงบทพระเอกอีกครั้งใน Dragon Ball The Movie ภาคใหม่